ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერკაძე. მის ოპერატორია კოჩა ლეჟავა. ეს ოთხ შაბათია. გადაცემას ტრადიციულად ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. შავნაბადას რეზიდენციაში წუხალ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება, რადგან პრეზიდენტს არ აქვს დანახული კრიზისი ისე, რომ გადადგომის აუცილებლობას ხედავდეს. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ისაუბრეს აქციების პერიოდში დაპატიმრებული ადამიანების საქმეების გადახედვის შესახებ, რისი პირობაც ლევან გაჩეჩილაძე მიხეილ სააკაშვილისგან მიიღო. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით გაიმართა, როგორც ოპოზიციის ლიდერები აცხადებდნენ. პრეზიდენტი გაჩეჩილაძეს ტელეფონით დაუკავშირდა და პირისპირ შეხვედრას თხოვა. ლევან გაჩეჩილაძე მიხეილ სააკაშვილს საკუთარი სურვილით ოპოზიციის მანდატის გარეშე შეხვდა. ანალოგიური შეხვედრა შესაძლოა უახლოეს დღეებში კიდევ ერთხელ გაიმართოს. ოპოზიციის ბრძოლა უნდა გაძლიერდეს და კიდევ უფრო რადიკალური გახდეს. ამის შესახებ ლევან გაჩეჩილაძემ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა საკან ნომერ 5-ში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში არსებობს რადიკალიზმის მომხრე ხალხი და ასევე საზოგადოება, რომელიც ამის წინააღმდეგია. გაჩეჩილაძის განცხადებით, მთელი საზოგადოება უნდა შეიკრას და არსებულ რეჟიმს სისტემატურად დაუპირისპირდეს. მისი შეფასებით, ოპოზიცია სწორგზას ადგას. უცნობის ინიციატივით პარლამენტთან შესაძლოა პროტესტის სიმბოლური კედელი აღიმართოს. ამ ინიციატივით გია გაჩეჩილაძე გადაცემა საკან ნომერ 5-ის ეთერში გამოვიდა. მისი განმარტებით, პროტესტის სიმბოლური კედლის ასაგება თითო აგური ყველამ უნდა დადოს. გია გაჩეჩილაძის განცხადებით, საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის უხილავი კედელი ისედაც არსებობს. პროტესტის სიმბოლური კედელი მაშინ დაინგრევა, როდესაც არსებული ხელისუფლება შეიცვლება, ამბობს უცნობი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი თბილისში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც გამართავს. გორდონი დღეს დილიდან შეხვდება თავდაცვის მინისტრ დავით სიხარულიძეს და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს. დღის მეორე ნახევარში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში დაგეგმილია შეხვედრები ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. დღეს საღამოს ფილიპ გორდონი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გრიგოლ ვაშაძესაც შეხვდება, შემდეგ უკვე დანიშნულია შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან. ამერიკელი სტუმარი საქართველოს 11 ივნის დღის მეორე ნახევარში დატოვებს. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურ შეხვდება. რაც შეეხება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას, საელჩოს განმარტებით შეხვედრა ჯერ ოფიციალურ განდგში შეტანილი არ არის. ფილიპ გორდონი თბილისში გუშინ საღამოს ჩამოვიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სოფელ პერევში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს და საერთაშორისო საზოგადოებას დროულ რეაგირებას სთხოვს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, 2009 წლის 7 ივნისს სოფელ პერევში შევიდნენ ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის მიერ კონტროლირებადი უკანონო ბანდფორმირებები დაახლოებით 50 ადამიანი და ორი ჯავშან ტრანსპორტიორი. ამჟამად კი რუს ოკუპანტებთან ერთად პერევში იმყოფება ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის მიერ კონტროლირებადი უკანონო ბანდფორმირებების 15 წარმომადგენელი ორი ჯავშან ტრანსპორტიორით. ორი დღის განმავლობაში პერევში ადგილი ჰქონდა ძარცვისა და ყაჩაღობის, მათ შორის საქონლის გატაცების ფაქტებს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ დაძაბული ვითარებაა გალის რაიონშიც, რომელიც ძირითადად ეთნიკური ქართველებითაა დასახლებული. 8 ივნის გალის რაიონში ხარჩილავების ოჯახს დაესხნენ თავს რუსი ოკუპანტები და სოხუმის მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლები. გატაცებულია ორი ქალი და ორი ბავშვი, რომელთაც ახლა მკვლელობით ემუქრებიან და ითხოვენ გატაცებული ბავშვების მამის ოჩამჩირესი. მილიციის შენობაში გამოცხადება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული საშუალებები, რათა აიძულოს რუსეთი დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ნორმები, აგრეთვე ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება. ამას გარდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს ადგილზე მყოფ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აღნიშნულ ფაქტებზე სათანადო რეაგირება მოახდინონ. დიდი ბრიტანეთი საქართველოში ეუთოს მისიის მანდატის გაგრძელებასთან დაკავშირებით რუსეთის უკომპრომისო პოზიციას გმობს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სახელმწიფო მდივნის დევიდ მილიბენდის წერილშია ნათქვამი, რომელიც გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ მიიღო. წერილი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიების ყოფნასა და საქმიანობას ეხება. მათივე ინფორმაციით წერილში ნათქვამია, რომ დიდი ბრიტანეთი გმობს რუსეთის უკომპრომისო პოზიციას საქართველოში ეუთოს ხელმძღვანელოს მისიის მანდატის გაგრძელებასთან დაკავშირებით და მიესალმება საქართველოს მოქმედი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს, ეუთოსა და ევროკავშირის საქმიანობის გაგრძელებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ადგილზე ძალადობის შემცირებასა და მშვიდობის დამყარებას. დღეს თბილისში ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმი გაიხსნება, როგორც ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო და ნაცნობებს ფორუმი საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით იმართება. ესტონურ დელეგაციას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას პაეტი ხელმძღვანელობს. სტუმრებისათვის ფორუმზე საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია გაიმართება. ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე ორმხრივი შეხვედრები ქართულ და ესტონურ ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს შორის. დღეს ოქობულეთში შავი ზღვის ქვეყნების განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. კონფერენციაზე განხილული იქნება თემა საერთაშორისო კვლევები და საგანმანათლებლო სტანდარტები. ოქობულეთში ამასთან დაკავშირებით მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან განათლების სფეროში მომუშავე 30-ზე მეტი ექსპერტია ჩასული. Air France-ის კატასტროფის შედეგად დაღუპული 16 ადამიანის ნაწილები გუშინ ბრაზილიაში გადაასვენეს. ექიმები იმედოვნებენ, რომ გენეტიკური ანალიზით დაღუპულთა ამოცნობა შესაძლებელი გახდება. სამშაბათ საღამოს მაშველებმა 50 ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს. სულ თვითფრინავში 228 მგზავრი იმყოფებოდა.
ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. საქართველოში მზიანი ამინდია დღეს მოსალოდნელი, აქა-იქ შეიძლება ღრუბლიანობა იყოს, შეიძლება წამოწიმოს კიდევაც, მაგრამ ძირითადად მზე არის. ბათუმში 28 გრადუსი, ბოლნისში 26, ქუთაისში 30, თელავში 25, ფასანაურში 21, ზუგდიდში 29, ხაშურში 24, ჩაქვში 28 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეში 26 გრადუსი, ღამით 14 გრადუსი. შეგასანათ კონოს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიცია აგრძელებს საპროტესტო აქციებს. გუშინ მცვლელობა მოეწყო რუსთაველის გამზირიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალური პროკურატურის შენობებისკენ, რომლებიც ოპოზიციის მხარდამჭერებმა რამდენიმე საათით აგრეთ წოდებულ ცოცხალ ჯაჭვში მოაქციეს. ოპოზიციის ლიდერები ირწმუნებოდნენ, რომ შესვენებას და საპროტესტო აქციებზე უარის თქმას უახლოეს მომავალშიც არაპირებდნენ და ლევან კაშაჩილაძეც ამბობდა, რომ ოპოზიციას განსაკუთრებული აქტიურობა მართებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის თბილისში სტუმრობისას. ლევან კაშაჩილაძეს პოზიცია არც საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ შეუცვლია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი, რომელიც მან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, რომ შეგრძნება სიმართლის სააკაშვილის მხრიდან არის ერთი და ჩვენის მხრიდან, ვინც აქტიურად ვიბრძვით მისგან, არის სხვა. მიუხედავად ამისა, შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო იმ პრობლემაზე, რასაც დაპატიმრებული ადამიანები ქვია. მე მივიღე სიტყვა, რომ ამ ადამიანების საქმე იქნება გადახედილი და ჩემი საზრით ალბათ ისინი ძალიან მალე თავის ოჯახებში დაბრუნდებიან. Ну, იყო ტრადიციული ლაპარაკი რუსულ აგრესიაზე, რუსულ ფაქტორზე საქართველოს სინამდვილეში. იყო ლაპარაკი იმაზეც, რომ მე ბოლომდე მეუბნებოდი, რომ ის ლოზუნგი, რა ლოზუნგითაც ხალხი გამოდის, ის არის ის ლოზუნგი, რა ლოზუნგისაც მე მჯერა და ეს არის მისი გადადგომა და ეს განმუხტავს საქართველოსში შექმნილ კრიზისს და შექმნილ სიტუაციას. მაგრამ სააკაშვილს ჯერ არ აქვს ესე დანახული ეს თემები. ლაპარაკი ისე ვიყო ადგილობრივ არჩევნებზე, იგივე ლაპარაკი იყო, რაც საჯაროდ ყველასთვის არის ცნობილი. მე უთხარი მას, რომ მერის არჩევანი კონკრეტულად სიტუაციას ვერ განმუხტავს, ვერც ის განმუხტავს სიტუაციას ახლა ლევან კაჩაჩილაძე პოლიტიკიდან წავა, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის მოთხოვნა, ეს არის ხალხის იმ ნაწილის მოთხოვნა, რომელსაც სურს მისი გადაყენება და მისი გადადგომა, და ამიტომ ერთ ადამიანში ან რამოდენიმე პოლიტიკოსში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის იმ უნდობლობაში, რაც საზოგადოებაში არის გახვევებული თვითონ მის მიმართ.
ეს იყო კომენტარი, რომელიც ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან კაჩაჩილაძემ გააკეთა გუშინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრა 9 საათზე დაიწყო და საათზე მეტხანს გაგრძელდა. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ თვლობს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპროტესტო მუხტის შენარჩუნებას, ამას ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
აუ! რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ოპოზიციის მხარდამჭერები შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ 12 საათისათვის დაიძურნენ. ხალხის პარტიის თავმჯდომარის კობა დავითაშვილის თქმით, ოპოზიციის ლიდერებს აქციის ჩატარების ადგილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორია შემთხვევით არ შეურჩევიათ.
ეს არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და ძალადობის და დანაშაულის წყარო ჩვენ ქვეყანაში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
შეძახილებით შეწყდეს პოლიციური რეპრესიები, საქართველოს გაუმარჯოს, გადადგეს სააკაშვილი. აქციის მონაწილეები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მოგვიანებით კი პროკურატურისა და ფინანსთა სამინისტროს გარშემო განლაგდნენ.
ჩვენ გმობდით წლების განმავლობაში და დღესაც გმობთ ძალადობას, გმობთ იმუსამართლობას, რაც დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენთან სამწუხაროდ და გჯერა, რომ ერთობით, ერთად გომით აუცილებლად დავამარცხებთ აი ამ ტირანიას და ჩვენს ქვეყანას მიეცემა დემოკრატიული და თავისუფალი განვითარების საშუალება.
ცხადია, აქციის მონაწილეები ორთაჭალაში განლაგებული სახელმწიფო უწყებების შენობებთან სპონტანურად არ შეკრებილან. 8 ივნის საღამოს საინფორმაციო მიტინგზე და 9 ივნის დილით 12 საათზე ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს უთხრეს, რომ უახლოეს დღეებში მათ აქტიურობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
ჩვენ ერთად დღეს კიდევ ერთხელ და მძლავრად შევარყევთ სააკაშვილის ხელისუფლებას ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების დასანახად. იმ საზოგადოების დასანახად, რომელიც ხვალ ჩამოდის გარკვეულწილად, რომ გადახედოს და დააკვირდეს რა ხდება პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში.
ალიანსის საქართველოსათვის წევრმა მამუკა კაციტაძე მოგვიანებით განმარტა, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მოადგილე ჩამოდის. მიტინგზე სიტყვით გამოსვლისას ფილიპ გორდონის ვიზიტის მნიშვნელობაზე კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვიად ციციგურმაც ილაპარაკა.
ჩამოდის ამ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩამოდის კლინტონის თანაშემწე მოადგილე, რომელიც არის საქართველოს თემაზე პირდაპირ პასუხისმგებელი იმ ქვეყანაში და მისთვისაც უნდა იყოს ხვალინდელი დღეს საჩვენებელი, თუ რამდენად კულტურულად, რამდენად ორგანიზებულად, რამდენად რიცხუბრავლად იქნება ჩვენ წარმოდგენილები.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებს აქტიურობისკენ მხოლოდ უცხოელი დიპლომატების დასანახად როდიმე უწოდებენ. ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, ჩამოყალიბების პროცესია დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელმაც მოქმედი ხელისუფლების მიერ შექმნილ სისტემას წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს.
ერთგული ადამიანის გაწევრიანება ამ დიდ ორგანიზაციაში იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი. ამაზე მიდის კონსულტაციები, აუცილებელია თემამ სოფლიომ დაინახოს ის ძალა, სტრუქტურირებულ ძალაზე მაქვს ლაპარაკი გარდა საპროტესტო მუსტისა, ვინც აიღებს პასუხისმგებლობას ამ ქვეყანაში შექმნილ მოვლენებზე და მომავალზე.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, 26 მაისის შემდეგ ხელისუფლება ცდილობს ოპოზიციის დაღმავალ აქტიურობას, რაც შეიძლება იშვიათად უპასუხოს და საზოგადოების ყურადღებაც სულ სხვა საკითხებზე გადაიტანოს. თბილისის მერი გიგი უგულავა ამბობს, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შემთხვევაში დასუფთავების სამსახური მზადაა წესრიგში მოიყვანოს რუსთაველის გამზირის ის ნაწილიც, სადაც საკნებია განლაგებული.
ისევე როგორც დასუფთავების სამსახური მოვალეა დაასუფთავოს, ასევე ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც გამოთქვავს თავის პროტესტს, მოვალეა ხელი შეუწყოს, ან სულ მცირე ხელი არ შეუშალოს ამ ადამიანებს მუშაობაში. თუ ეს პირობები, რა თქმა უნდა, იქნება უზრუნველყოფილი, არავის აკვიატებული აზრი არ არის, რომ რომელიმე კონკრეტული ადგილი არ დასუფთავოს პირიქით.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერებმა 9 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართულ მიტინგზე კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ ხელისუფლებასთან მხოლოდ ერთ თემაზე, პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე აპირებენ საუბარს.
ეს გახლდათ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გადაცემის მეორე ნახევარში გავაგრძელებთ ოპოზიციის გეგმებზე ლაპარაკს, ასევე გუშინდელი შეხვედრის, პრეზიდენტ სააკაშვილის და ლევან გაჩეჩილაძის შეხვედრის შეფასებებს. ჩვენთან იქნება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთმა სამხედრო წარმომადგენლობა მკვეთრად გაზარდა და საქართველოში გავლებული საზღვარი საგულდაგულო ჩაკეტა. ახლა უფრო რთულია იმის გაგება, თუ რა ხდება საზღვარს იქით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმყოფებოდა ვიზიტით აფხაზეთში, მიშთაბეჭდილებებზე ეკა წამალაშვილი მოგეთხრობთ.
ამინდი მზიანი დღემდე ომის კვალდამჩნეული ქალაქი და ხალხი თბილისს უმართ მოყარე. პირველი შთაბეჭდილება, რაც სოხუმამდე სოხუმელებმა ჩვენს კოლეგაზე ბრაიან უიტმორზე მოახდინა ასეთია. ბევრი ნაგებობა ისევ დანგრეულია, მაგრამ რაღაცები შენდება. არის ახალი სასტუმროები, ახალი რესტორნები. აგრეთვე თვალწინ მიმდინარეობს სანაპიროსთან სასტუმრო აფხაზეთის რეკონსტრუქცია. ბევრი რამ მას დანგრეულია და აღდგენილი ჯერჯერობით ცოტა. რუსი ტურისტები ცოტა. ერთ-ერთი თანამედროვე კაფეში, სადაც ბევრი ხალხი იყო თავმოყრილი, აფხაზ ჟურნალისტებს ვკითხე, ეს ხალხი ადგილობრივები იყვნენ თუ სტუმრები? მითხრეს, რომ თითქმის ყველა ადგილობრივი იყო, გვითხრა ბრაიან უიტმორმა. მისი თქმით, სოხუმში სერიოზობისას არ შეუნიშნავს რუსი სამხედროები. ჩვენს კოლეგას ჰქონდა შეხვედრები აფხაზ ჟურნალისტებთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრებზე მასთან ჰქონდა საუბარი თემაზე, რაც ბრაიან უიტმორის დაკვირვებითაც სოხუმში დღეს მთავარი განსახილველი თემაა. ემუქრება თუ არა აფხაზეს რუსეთთან ასიმილაცია, თავად აფხაზებს კი რუსიფიკაცია. ჩვენმა კოლეგამ გვითხრა, რომ შიში ასიმილაციის რუსიფიკაციის აშკარა, ისეთი აშკარა, როგორსაც არც კი ელოდა. ამ საფრთხეს აქ ხალხი გრძნობს და საფრთხის არსებობის მიზეზს მარტო რუსეთში არ ხედავს. აფხაზები წენას გამოთქვამენ დასავლეთის მიმართ, რომელმაც უარი თქვა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, გვითხრა ბრაიან უიტმორმა და დასინა. ამ ადამიანების აზრით, დასავლეთის სხვაგვარი პოლიტიკის შემთხვევაში აფხაზეთზე რუსეთის ძალა ამ მასშტაბისა არ იქნებოდაო. რადიო თავისუფლების ამერიკელი კორესპონდენტი შენიშნავს, რომ სოხუმში აწუხებს საკუთრების გასუსების საკითხები, ასევე დეფაქტო ხელისუფლებისა და რუსეთ შორის საზღვრების ერთობლივად გაკონტროლების თაობაზე დადებული შეთანხმება.
მე
ვნახე, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აქ საკმაოდ აქტიურია და ისინი უპირისპირდებიან მთელ ამ საკითხებს და ამ აქტიურობას პროცესზე გავლენაც აქვს. მაგალითად, საზღვრების გაკონტროლების საკითხი ღიად უნდა განიხილოს მათმა პარლამენტმა. ეს ჩვენთვის მოულოდნელი იყო. ყველა იხსენებს 2004 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, როცა პრომოსკოვურმა კანდიდატმა რაულ ხაჯიმბამ მარცხი განიცადა და ბაღაბშმა გაიმარჯვა. აქ ამბობენ, რომ სწორედ ეს იყო ნიშანი იმის, რომ აფხაზები დამოუკიდებლობას ესწრაფვიან. როცა მათ ეუბნებიან, რომ აფხაზები რუსების ჯიბეში აღმოჩნდნენ, ამაზე ძალიან ბრაზობენ. აქ ხალხი ამბობს, რომ მათ სურთ დამოუკიდებლობა საქართველოსგან და ასევე დამოუკიდებლობა რუსეთისგან. ჩემმა კოლეგამ ახსენა 2004 წლის არჩევნები. ახსენა მასთან საუბრებში, რა არგუმენტით ამტკიცებენ სოხუმელები იმას, რომ აფხაზებს სურდათ და სურთ რეალური დამოუკიდებლობა. ეს არის პრომოსკოვური ხაჯიმბას მარცხის და სერგეი ბაღაბშის გამარჯვების არგუმენტი. არადა დღეს რაულ ხაჯიმბამ დაიწყო ბაღაბშის ღია კრიტიკა. ის ბაღაბს გაემჯინა, თუმცა არც არასდროს მიიჩნეოდა ბაღაბშის გუნდის წევრად. როგორც აღნიშნავენ გამიჯნით, ხაჯიმბა მომავალი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მზადება დაიწყო. ის თავის დროზე არ განიხილებოდა პროაფხაზური იდეის მატარებელ ლიდერად, ისე როგორც ბაღაბში. მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ ბაღაბშის ხელით მოხდა და ხდება ის, რის გამოც აფხაზეთში ასე ღია დაიწყეს შეშფოთების გამოხატვა რუსიფიკაციის საფრთხის გამო. თქვენ იცით, რომ მთელი ეს ინვესტორები რუსეთიდან არიან. ჩვენმა წინ ვერ აღუდგებით. კანონმდებლობით ჩვენ ზუსტად ისეთივე უფლებები გვაქვს, როგორც მათ, მაგრამ მათ აქვს ფული და ისინი ყველაფერს იყიდიან. ეს იყო ფრაგმენტი აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტის წევრის რიტა ლოლუას ამასიანდელი გამოსვლიდან. გამოსვლა კი ბაღაბშის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ძალების შეკრებაზე შედგა. სამოქალაქო სექტორი სოხუმში საკმაოდ აქტიურია. ოპოზიციური აზრი ისმის და ეს, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად ანგარიშ გასაწევიც არის, უკითხა სოხუმში მყოფმა ჩვენმა კოლეგამ. ბრაიან უიტმორს კითხე, სოხუმში შეიტყო თუ არა იმ ინციდენტის შესახებ, რაც გალის რაიონში მოხდა. გულისხმობდა სოფელ ჭუბურხინჯიდან ხარჩელაების ოჯახის წევრების ქალების და მცირეწლოვანი ბავშვების აფხაზი ბოევიკების მიერ გატაცების ფაქტს. ცნობილია, რომ გამტაცებლებმა ოჯახის უფროსის ქოჩა ხარჩელავას ოჩამჩერის პოლიციაში გამოცხადება მოითხოვეს და მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბავშვების და ქალების დახოცვით დაიმუქნენ. აღმოჩნდა, რომ სოხუმელ ჟურნალისტებთან და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებზე ეს ინფორმაცია არ უხსენებიათ. საუბრებში გალის რაიონში არსებულ ვითარებაზე მსჯელობა არ ყოფილა. ეს ადამიანები გამორიცხავენ აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნებას, გვითხრა ბრაიან უიტმორმა და დასინა. ამბობენ იმასაც, რომ არ შეერთ იმ ციფრების, რა ციფრებში საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების რაოდენობას გამოხატავს. მონაცემების გადამოწმებას მოითხოვენ. ძველი დემოგრაფიული რეალობის აღდგენა აშინებთ, ქართველებიც ისევე შინიათ და ამოდროულად აშინებთ რუსეთის ეწოლა, ეშინიათ რუსეთის. დარახდება გალის რაიონში, იქ სადაც ქართული მოსახლეობა ბედის ანაბარაა, აფხაზი კრიმინალების და რუსი ოკუპანტების მძევალია. ამის გასარკვევად 9 ივნის აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელს რუსლან ქიშმარიას დაურეკე. მინდოდა მისთვის მეკითხა ჭუბურხინჯიდან გადასებული ქალების და ბავშვების შესახებ. ქიშმარიამ გითხრა, რომ სოჩი იყო და არაფერი იცოდა გალში მომხდარის შესახებ.
სეგა წამალაშვილი გახლდათ თვაგრძელოთ გადაცემას. ყავ ჩებით რეგიონში, გალის რაიონში ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები შეხვდნენ დევნილებს. მოისმინეთ თეაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ზუგდიდში დევნილებს და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რომლებიც დევნილთა პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობენ. საელჩოს წარმომადგენლების ჩამოსვლის მიზანი იყო მეტი ინფორმაცია შეეტყოთ აფხაზეთში არსებული სიტუაციის შესახებ. საუბარი შეეხო პასპორტიზაციის პროცესს გალის რაიონში და იმ პრობლემებს, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის დროს ჩნდება. საუბრობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი მურმან მალაზონია.
ინტერესებდა თავარი რაც იყო აი ჩვენი საქმიანობა კონფლიქტის ზონაში, კონფლიქტის შიგნით, კონფლიქტის აქეთ ამხარეს რა ურთიერთობა გვაქვს აფხაზურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მაგრამ ყველაზე მეტი ალბათ თქვენს ბრანდებოდი და შეკითხვა იყო იმ სოციალურ პრობლემებზე, რომელიც თითოეულს თან გაგვაჩნია, ეს ეხებოდა დევნილებს, როგორც აქ სულდიში მცხოვრებთ, ესე იმ დევნილებს, რომელიც აფხაზეთში კერძოდ ქალაქ გალში დეტალურად აუხსენით ის ძიმე ვითარება, რაც არის ორივე მხარეს, რაღაც ავიანტი გეგმებზე ისაუბრეს, რომ ეს შეხვედრები აუცილებლად გაგრძელდება, ეს იყო გაცნობიტი სახის შეხვედრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბევრი ის კონფლიქტის თაობაზე, მაგრამ ჯგუფი, რომელიც ჩამოდის და კონკრეტულად ადამიანს ეკითხება, რა ხდება, მათ გააჩნიათ, როგორც დღეს გავიგეთ ერთი ინფორმაცია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ინფორმაცია არ არის დაზუსტებული და ბევრ თემებზე ჩვენ სხვადასხვის იმ სიმართლეზე ვისაუბრეთ, რაც რეალობაში ხდებოდა კონფლიქტის შიგნით და გარედანაც.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის საელჩო ასეთ ინტერესს იჩენს აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, აცხადებს დევნილი მერაბ გამსახურდია.
უფრო უნდა დააფიქსიროთ ის, რაც ხდება, რომ საზოგადოება მეტი გაიგოს იმის თაობაზე, რომ ვთქვათ, აი ჩვენ საქმიანობას რა შეიძლება დადებითი მოყვეს. და იქ და გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ დადებითად დამთავრდება შეხვედრა, ვარკვიდად მაინც მას აქვს დადებითი კუთხე. საინტერესო ის იყო, რომ ამერიკის საზოგადოებას აინტერესებს, ვთქვათ, დღეს რა შეიცვალა, ვთქვათ, ანუ შეიცვალა რამე საერთოდ აფხაზეთში რა მდგომარეობაში ცხოვრობენ ჩვენი დევნილები, რა თქმა უნდა საშინაო მდგომარეობაში. მათ აინტერესებს, ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიების საქმიანობა სამწუხაროდ. ჩვენ დღეს არ ყავს ოპოზიცია და მათი, ვთქვათ, პოლიტიკური კულტურა ძალიან დაბალ დონეზე, ვთქვათ, ჩემი აზრია და ამიტომ მე ასე ვფიქრობ და მგონი ბევრი ასე ფიქრობს. აი ეს არის ძირითადად მტკივნეული, ის არის, რომ 20 წელი გავდა და მაინც ვერ მოგვარდა ეს კონფლიქტი და სულ ვართ შესწავლის სტადიაში.
თავად ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებმა ამ ეტაპზე რაიმე კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. თია შონია, რადიო ათინათი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახალ კეთ ჩვენი სიუჟეტი ფოთიდან, სადაც რკინიგზის სალიანდა გოხაზების მონტაჟზე მომუშავე 300-მდე ადამიანი გაუცემელ ხელფასს ითხოვს, მათი ნაწილი გაიფიცა. უფრო დაწურლებით ამის შესახებ თეა აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ფოთში 300-მდე მუშა, რომელიც რკინიგზის სალიანდა გოხაზების მონტაჟს ახორციელებს, გაიფიცა. ისინი კუთნულ ხელფასს ითხოვენ. მათ პროტესტი ხმამაღლა გამოხატეს. როგორც ისინი ამბობენ, სამუშაო ბრიგადას კუთნული ანაზღაურება იანვრის შემდეგ არ მიუღია.
ჩვენ არც ოპოზიციას უძგებით, გვერდი და არც არავის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ოჯახის გაჭირება. 6 თვე რომ ვიუშავე და ოჯახი კლოკადეგონი რა არჩევიდანი. სამი გურდაო, რამე გურდაო, ვის მომპარო? არ მარეს გული. აი ეს და ჩვენი პრობლემა რომ დაგვიდგინონ ეს. გადმორიცხული ეს ფული. რატომ არ გადმორიცხ ამდენ ხან თუ არა გადარიცხული? თუ გადარიცხულია, საწავი ეს ფული. ვის ხელში აქვს? შეერი ვარ, ოჯახი შეერი ყავს.
ჩვენი გამომშოვა მოგწეს, მეტი არაფერი მოთხოვნა ჩვენ არ გვაქვს. ან გაგვარკვიონ, ვინ უნდა მოგწეს, როგორ უნდა იყოს, რა იყოს. ჩვენ არ გვაქვს გამომშოვა, ვირბინო თბილისში, კიდე კიდე შეიძლება. არავინ ყურადღებას არ გვაქცეს. 6 თვეა ასე ვართ რა. დღეს ხვალ, დღეს ხვალ და არა, არაფერი არ გეთ.
კინიგზის დეპარტამენტის დაკვეთით ფირმა ლაზო ინვესტმა ფოთში ახალი სალიანდა გოხაზების მონტაჟი გასული წლის ივნისიდან დაიწყო. სამუშაოების პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია. ლაზო ინვესტი თბილისში რეგისტრირებული ფირმა. როგორც მუშები ამბობენ, მათ ხელმძღვანელობასთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდათ. დაპირების თანახმად ბრიგადას ანაზღაურება უახლოეს მომავალში უნდა მიეღო, თუმცა დაპირება ჯერაც არ შესრულებულა.
პირველი ივნისიდან შარშან დევიცკეთ, პირველი ივნისიდან დღემდე, მაგრამ ხელფასი არ აგვიღია დეკემბრის მერე უკვე. ახალი წლის მერე ხელფასები არ აგვიღია და დღე გამემუშავებდით, პროჟექტორებზე მუშაობდით, ლიანდაგები გავაკეთებია, პასუხგებელი კაციშვილი არ არის. რა უნდა გავაკეთოთ მე აზრი არ ვარ. 6 თვე ველოდებით დღეს ხვალ ზეკ, მარაზეკ, ერთი კვირე, ორი კვირე, გემიდა უკვე მე 6 თვე დაიწყო უკვე.
გაფიცულ თანამშრომლებთან ფოთის რკინიგზის ხელმძღვანელი აკაკი გოთოშიაც მივიდა. როგორც ის აცხადებს, აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაციას არ ფლობს. კომენტარისაგან მან თავი შეიკავა. ბრიგადა, რომელიც სლიანდაგებზე სარემონტო სამუშოებს ახორციელებს, მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში სამუშოების მეორე ეტაპის შესრულებაზე ვარს აცხადებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახალი ხათუნა გოგაშვილი გეტყვი, თუ რამდენად არის დაცული ადგილობრივი პროდუქცია საქართველოს ბაზარზე, გეგმავს თუ არა ხელისუფლება ლაგოდეხში მოსახლეობის დახმარებას?
საქართველოს ბაზარზე ადგილობრივი პროდუქცია დაცული რომ არ არის, ამის შესახებ ბლაგოდეხში გლეხები კიდევ ერთხელ ალაპარაკდნენ. ისინი ამბობენ, რომ კონკურენციას მეზობელი რესპუბლიკებიდან შემოტანილი პროდუქტი ქმნის. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ საქონელი განუბაჟებლად შემოდის და უცხოურ პროდუქციაზე სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი არ ხდება.
თბილისში ოქტომბერზე თურქული საქონელი ვირუსად ჩამოწმეს მაგაც საქონელს არავით განუბაჟებლად შემოდის, პირდაპირ შემოდის.
თუ ნამდვილად რა საბაჟო არის, სულ ყველაფერი რო გადაიხადო. ისინი კიდე არმოვა მაიმუნობენ.
თუ რეალიზაცია ჭირს იმ მიმართებაში, როცა თურქული რო შემოდის და ის გიწევს კონკურენციას, იმას კაპიკები უზის ის და აქ შენი პასუხი ვეღარ დაარეგულირებს.
ბლაგოდეხში ყველაზე მეტად კიტრის რეალიზაციის პრობლემა აწუხებთ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ფასი იმდენად დაბალია, რეალიზაციის შემთხვევაში მიღებული თანხა თვითღირებულებასაც ვერ დაფარავს.
სალი არ გაძვირია, მოხნა ძვირია, აი კიგეთრის მოყანა ვიზდება 800-900 ლარი. დაჟე 1000, იმას ხომ უნდა მოხნა. დაკულტივატორება, მერე დათესვა, მერე შეწამვლა. აი წარმოიდგინეთ რამდენის არის. გვარჯილა უნდა ისე არაფერი არ მოვა. გვარჯილა უნდა იყიდო, გვარჯილა ძვირია, თქვენ ძალიან კარგად იცით.
სვალობთ ძალიან დიდი ხანია მოყავ, მაგრამ ვერ ახვიდით. იცაბა 30 კაპიკი, 25 კაპიკი ახლა. დღეს კიდრი იანვარში დათესი.
50 ეთერზე ნაკლები ხო აღარ უნდა იყოს, კაც მოყვანილი პროდუქცია ინვარსაკეთ ემცელოფანში არა. სვალობთ, მუშაობთ, იაფდება, ძალიან იაფია. ვერანას ღაურებს იმას, ცელოფანი უნდა თესლი უნდა ვიყიდო, ყველაფერი უნდა ვიყიდო და ვერანას ღაურებს იმას.
რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი ირწმუნება, რომ მეზობელი რესპუბლიკებიდან განუბაჟებელი ტვირთი საქართველოში აღარ შემოდის, თუმცა აქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ გასულ წლებში ამ კუთხით სერიოზული პრობლემები არსებობდა.
საკითხი ძალიან წავედ იდგა რამდენიმე წლის წინ. ეს იყო ის პერიოდი, როცა კონტრაბანდულად შემოდიოდა ძალიან დიდი რაოდენობით და მე მახსოვს, როცა ვიდა 5-6 თეთრი ხომ ლაგოდეხში კიდე ამას წერტილი დაუს კონტრაბანდა მშიან დაიძალა.
ფაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი ხალხს პირდება, რომ თავრობა კონტროლს მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაამკაცრებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ მეზობელი რესპუბლიკებიდან პროდუქციის შემოტანაზე აკრძალვა არ მოხდება.
არ შეგვიძლია, რომ აქ კანონი მივიღოთ და აკრძალოთ აზერბაიჯანიდან ან თურქეთიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემოტანა, იმიტომ რომ ორივე ჩვენი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორები არიან, ორივესთან გვაქვს საკმაოდ დიდი სავაჭრო ბრუნვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ დამატებითი ღირებულების გადახდით ვიცავთ ადგილობრივ პროდუქციას და ეს საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. თორემ ისე რომ ჩვენ აღგრძელოთ ამის შემოტანა, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მიღებული ნაბიჯი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების წინ.
პროდუქტის რეალიზაციის პრობლემის გარდა კი გლეხებს სხვა პრობლემაც დაემატა. სტიქია მოყვანილი პროდუქციის დიდი ნაწილი გაანადგურა. მოსახლეობა ლაგოდეხში ჩივის, რომ ისინი ვალების გასტუმრებასაც კი ვერ შეძლებენ.
მთელი სოფელი ტირის, აი ცელოფანის ნაყიდი ქონდა ხალხს, ყველაფერი ვაფარეთ, 2-2 3-3 პირი ვაფარეთ. აი რო გითხათ, ვარში ჩავარდით. და სუ აი ძინგინეს გადით ჩემ ბაღში. ალკაჭა, სუ გაფუჭდა. ფერნაგი ეცა, ჭრაკი ეცა. ამით მარ შეგვიწყო ხელი. და სუ გააფუჭა ყველაფერს. ეხა დავთესეთ მეორედი. იქნება იმან მაინც ცოტა რაღაცა მოგუბანოს, ხო ის ვალები გადავიხადოთ.
ფასი არ არის მოსავალი და სიტყვა არსაიდან დახმარება არ არის. ვალები გვაქვს ალიარკის, დელოფნის, თესლი, ყველაფერი. ვერ ვასტუმრებ. არ ვიცი რა იქნება ხვალე და ზეკ. რამე შველება არ ვიცი. 400 ლარი ვალი მაქვს. გიშდები. რა უკნა არ ვიცი.
ხელისუფლება დაზარალებულებს დახმარებას არ პირდება. არადა განადგურებული მოსავლისა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებული პრობლემების ფონზე მოსახლეობის დიდი ნაწილი ლაგოდეხში წას შესაძლოა შიმშილის ზღვარზე აღმოჩდეს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მაგზერეთ გადაცემას შეგახსენებთ ქონოს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები, ჩემთან ერთად არის ნონა მჭედლიშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. 10-ის ნახევარი შესრულდება 5 ნახევარში საქართველოში. ამ დროს ხანდახან გამჭვირთვას ვაწყობთ ხოლმე, მუსიკას უსმენთ. დღეს მოისმინოთ ტინა ტერნერის სიმღერა I Can't Stand the Rain, რომელიც დაკავშირებულია მწვიმასთან, რომელიც ბოლო ხანები ამოდის. ახლაც კარგი ამინდია, მაგრამ საღამოს ალბათ ისე ვიწვიმებს სიმღერასაც, შესაბამისად ქვია ვერ ვიტან წვიმას.
Against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? When we were together,
სუსტად ათის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო არის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების პროგრამაში დღეს დილით ახალი ამბების დრო მიკროფონთან ნანა ჯადლიშვილი.
შავნაბადას რეზიდენციაში წუხო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩიჩილაძის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან გაჩიჩილაძემ განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება, რადგან პრეზიდენტს არ აქვს დანახული კრიზისი ისე, რომ გადადგომის აუცილებლობას ხედავდეს. მისივით თქმით, შეხვედრაზე ისაუბრეს აქციების პერიოდში დაპატიმრებული ადამიანების საქმეების გადახედვის შესახებ, რისი პირობაც ლევან გაჩიჩილაძე მიხეილ სააკაშვილისგან მიიღო. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით გაიმართა, როგორც ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, პრეზიდენტი გაჩეჩილაძეს ტელეფონით დაუკავშირდა და პირისპირ შეხვედრას თხოვა. ლევან გაჩეჩილაძე მიხეილ სააკაშვილს საკუთარი სურვილით ოპოზიციის მანდატის გარეშე შეხვდა. ანალოგიური შეხვედრა შესაძლოა უახლოეს დღეებში კიდევ ერთხელ გაიმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი თბილისში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც გამართავს. გორდონი დღეს დილიდან შეხვდება თავდაცვის მინისტრს, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარეს. დღის მეორე ნახევარში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში დაგეგმილია შეხვედრები ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან და ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ფილიპ გორდონი დღესვე შეხვდება საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს. ამერიკელი სტუმარი დღის მეორე ნახევარში დატოვებს საქართველოს. რაც შეეხება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრა, საელჩოს განმარტებით შეხვედრა ჯერ ოფიციალურ განრიგში შეტანილი არ არის. ფილიპ გორდონი თბილისში გუშინ საღამოს ჩამოვიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სოფელ პერევში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს და საერთაშორისო საზოგადოებას დროულ რეაგირებას სთხოვს. დიდი ბრიტანეთი საქართველოს შეუთოს მისიის მანდატის გაგრძელებასთან დაკავშირებით რუსეთის უკომპრომისო პოზიციას გმობს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სახელმწიფო მდივნის დევიდ მილიბენდის წერილშია ნათქვამი, რომელიც გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ მიიღო. დღეს თბილისში ქართულეს ესტონური ბიზნეს ფორუმი გაიხსნება. ესტონურ დელეგაციას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას პაეტი ხელმძღვანელობს. ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები ქართველ და ესტონელ ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს შორის. დღეს და ხვალ ქობულეთში შავი ზღვის ქვეყნების განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. კონფერენციაზე განხილული იქნება თემა საერთაშორისო კვლევები და საგანმანათლებლო სტანდარტები. ქობულეთში ამასთან დაკავშირებით მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან განათლების სფეროში მომუშავე 30-ზე მეტი ექსპერტი ჩასული.
ნონამ ჭადრიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას შეპირებისა, მე ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩემთან ერთად არის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, დილომშვიდობის დილომშვიდობის მობრძანებისთვის. ბუნებრივია სალაპარაკო თემა უცხოში რითიც უნდა დავიწყოთ, იქნება გუშინდელი შეხვედრა ლევან კაჩაჩილაძისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის შორის. გუშინვე ჩანდა რა იყო, რომ ძალიან ბევრი იყო მოულოდნელი პრეზიდენტის წინადადება, რომ შეხვედროდა ერთ-ერთზე ლევან კაჩაჩილაძეს. თავად თუ გითხრათ, ან საიდან მოვიდა შეხვედრის ესეთი ფორმატი?
Ну, жогадот Леван Гачичилдзе ხდება ხოლმე მიხეილ სააკაშვილს. გახსოვთ შარშან იანვრის მოვლენებიც, ასევე აგვისტოს ომის დღეებში ლევანი მაშინაც შეხვდა სააკაშვილს, იმიტომ რომ იგი თვლის, რომ არის ხოლმე კრიტიკული ვითარებები ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შესაძაც ის თვლის, რომ მას მისი ვალდებულება მას შეუძლია მიხეილ სააკაშვილთან საუბარი და აქედან გამომდინარე შედეგის მიღება. თავისუფლად ამ შეხვედრის თაობაზე, შესაძლო შეხვედრის თაობაზე ლევანმა ჩვენ რამოდენიმე დღით ადრე გვითხრა, დაახლოებით 4-5 დღით ადრე იყო როგორც ჩანს პირველი კონტაქტი. მაშინ ესაკითხი იყო განხილული პოლიტიკური ორგანიზაციების იმ ფორმატში, როგორც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე გადაწყვეტილებებს, და იქ ჩაითვალა, რომ თუ სააკაშვილს სურდა იმ მოლაპარაკებების სერიის გაგრძელება, რომელიც დაიწყო რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ შედგა შეხვედრა მასთან, მაშინ ოპოზიციური ჯგუფიდან თავად შევარჩევდით იმ დელეგაციას, რომელიც მასთან იმ თემებზე საუბარს გააგრძელებდა. 6 პუნქტიანი შეთავაზება ჩვენი მხრიდან და სხვა თემები. ხოლო თუ აქ საუბარი იყო უშუალოდ ლევან გაჩეჩილაძის და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრაზე, ეს მათი გადასაწყვეტი იყო, ეს არ იყო ოპოზიციის და ხელისუფლების დიალოგის რაიმე მორიგი რაუნდი. ეს იყო ორი ინდივიდის, ორი პოლიტიკოსის შეხვედრა. ამიტომ ამ შეხვედრაზე თავიდანვე ითქვა და ლევანმაც თქვა, რომ ის არ მიდიოდა ოპოზიციის სახელით, ის მიდიოდა თავის სახელით, სურდა კიდევ ერთხელ, ну, ასეთ ვითარებაში ერთ-ერთზე შეხვედრის დროს გაერკვია, თუ როგორ უყურებს მიხეილ სააკაშვილი შექმნილ პრობლემას, პოლიტიკურ კრიზისს, ჩიხს და აქედან გამოსავლის უნარი მას აქვს თუ არა, ან აქვს თუ არა ზრი ურთიერთობის გაგრძელებას და შემდეგ. ასე რომ ეს იყო უფრო ამ ტიპის შეხვედრა და არა ოპოზიცია ხელისუფლებას შორის დიალოგი ან მოლაპარაკებები.
ამ შეხვედრამდე, როდესაც გამოხმაურებები ჩანდა პრესაში, ისე ჩანდა, რომ არ მინდა სიტყვა უნდობლობა ვიხმარო, მაგრამ დაძაბული იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. გულისხმობ იმას, რომ ყველა ძალიან ხაზგასმით ამბობდა, რომ რაც თქვენ ახლა თქვით, რომ ეს არის ინდივიდების შეხვედრა, ეს არ არის ოპოზიციის, არანაირი მანდატი არ აქვს ლევან გაჩეჩილაძეს, ამავე დროს ისინი ურჩევდნენ ლევან გაჩეჩილაძეს, რომ ეს არ იყოს სწორი ნაბიჯი, რამდენიმე პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ისინი თვითონ პირადად ამას არ გააკეთებდნენ, რაც რა თქმა უნდა მისინება ლევანის, მაგრამ მე ასე არ ვიზამდე. თქვენ ქონდათ ეს მომენტი, ან თქვენ თუ მეთანხმებით, რომ რაც ერთგვარი დაძაბულობა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ოპოზიციის სხვა ლიდერების მხრიდან იყო, რომ მათ ეს არ შეამავლებდათ?
ვერ გეტყვით, მე ვერ გამოვდგები ამ თვალსაზრისით ექსპერტად, რომ შევაფასო ვინ იყო დაძაბული ან ვინ იყო თავისუფალი. მე პირადად ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, თავისთავად შეხვედრასთან არანაირი პრობლემა არ ქონია. მე ლევანისთვის არც ის მითქვამს, რომ აიმე ხიფათიელის ან უნდა წავიდეს, არ წავიდეს, თქვი რომ თუ თვლის, რომ ეს ნაბიჯი გადასადგმელია, უნდა გადადგას. იმიტომ რომ ყველა საქმეს თავისი სპეციფიკა და თავისი რისკები ახლავს. ახლა იყო პოლიტიკაში და იმ ვითარებაში, რასაც ახლა ქვეყანა და სულ ისე იავარდით ფოფენი გზაზე იარო, რისკი არ აიღო, რაღაცა ისეთი ნაბიჯი არ გადადგა, რომლის 100%-იან შედეგენობაში დარწმუნებული არ ხარ, ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ მე ამ მოვლენას, თუ ლევანის ამ გადაწყვეტილებას სრულიად შვიდად შევხვდი. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ რაიმე პრობლემა შეექმნა ან ლევანს, ან ოპოზიციას, ან საერთოდ იმ საქმეს, რომელშიც ვართ. სწორედ იმიტომ, რომ ამ შეხვედრაზე არანაირი შეთანხმება და არანაირი გადაწყვეტილება არ იყო მოსალოდნელი და არც მომხდარა. და საერთოდ და ზოგადად ყველამ ადამიანებმა უნდა მოახერხოთ კომუნიკაცია ერთმანეთთან და მითუმეტეს პოლიტიკოსებმა. ამიტომ მე თავად ამ მოვლენაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, ვერც მორალური, ვერც პოლიტიკური და ვერც რაიმე სხვა თვალსაზრისით.
და ბოლო შეკითხვას დაგეშვა თან შეხვედრას და შემდეგ ზოგადად რესპუბლიკელებს და ალიანსის გეგმებზე გადავა. რატომ შეხვედრა ახლა? ანუ ერთი მხრივ საპროტესტო მუხტი აქციები, ისეთი ხალხმრავალი აღარ არის, აქციების საკნების რეორგანიზაცია მოხდა რუსთაველზე, თითქოს პოლიტიკური დუღილი ჩაცხრა, როგორც ამბობენ ხოლმე. ამ დროს გამოდის პრეზიდენტი ინიციატივით შეხვდეს ლევან გაჩეჩილაძეს ერთ-ერთზე, თან ისე რომ მაინდა ეს ახალი როც წინადადების პაკეტი ან განსხვავებული სათქმელიც აქამდე არ უთქვამს, არც ერთ მხარეს არ ქონია მას რატო.
მე მგონი ამ კითხვაზე პასუხისთვის ჯერ აი ეს საკითხი უნდა გავარკვიოთ. ჩაცხრა თუ არა მოხდი და რაღაცნაირად ხელისუფლებას აქვს თუ არა განცდა იმისა, რომ რაღაცა დასრულდა ეს პროცესი ან რაღაც შვება იგრძნო იმითი რომ და ასე შემდეგ. სამძლეში ეს ასე არ არის. ასეთ ვითარებაში ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ რა ხდება ქვეყანაში. ჩვენ მოქალაქეებს, პოლიტიკოსებს, ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას შესაძლოა მაშინ გვაქვს განცდა, რომ ხელისუფლებას დისკომფორტი აქვს, როდესაც ათეული და ასეული ათასობით ჩვენ თავმოყრილი ვართ რუსთაველზე და თითქოს ის დღეა, ან 26 მაისია, ყველაზე უფრო კრიტიკული ხელისუფლების. შემდეგ ეს ასე არ არის. ასეთი შეკრებები და ასეთი აქციები თავის გრძელვადიან, მოკლევადიან, საშუალოვადიან ეფექტს ახდენენ ხელისუფლებაზე და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეზე, სააკაშვილზე, მის გუნდზე. დღევანდელი მდგომარეობით მათი პოლიტიკური პერსპექტივები უკიდურესად რთული ჩანს, ვინაიდან ქვეყანაში თავს იჩენს ყველა ის პრობლემა, რომლის გამოც ხალხი პროტესტს გამოთქვამს. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ გვარებს და სახელებს და კონკრეტულ ადამიანებს არ ვებძვით და მათდამი ანგარიშსწორების წყურვილით არ ვართ ახსილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა თავისი უგუნური პოლიტიკით კატასტროფამდე მიიყვანა ქვეყანა, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კიდევ უფრო გაართულა, ვიდრე ეს იყო მაშინ, როდესაც მან ქვეყანა ჩაიბარა და ეს საკითხები მაგალითად ამ ბოლო ხანებში უკვე თავის ახალ ფაზაში გადადის. გაეროს ცნობილი დოკუმენტი, რომლის თაობაზე გადაწყვეტილება მოსალოდნელი, რუსეთის საქმიანობასაც შორის ასპარეზზე და იქ განვითარებული მოვლენები ეუთოსთან დაკავშირებული საკითხები. თავისთავად ევროკავშირის კომისიის დასკვნა, რომელიც ძალიან მალე იქნება და მე ვარაუდობ, რომ იგი იქნება ძალიან მძიმე, როგორც სააკაშვილისთვის, ისე აქედან გამომდინარე შესაძლოა ქვეყნისთვისაც. ანუ ამ ფრონტზე, საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიმართულებით, მან სრული ფიასკო განიცადა და ამის შედეგებს ახლა ვიმკით. მეორე მხარეს, ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის, მხოლოდ მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ბრალი არაა ის, რომ უმუშევრობა კატასტროფულად იზრდება ქვეყანაში, ვინაიდან სწორედ ის 4 მილიარდი დანაპირები დახმარება, რომელიც საქართველო მიიღო აგვისტოს შემდეგ, ჩვენ გვაძლევდა საშუალებას ამ კრიზისისთვის მეტნაკლებად უმტკივნეულო
და რამდენად ისდება ბატონო დავით უმუშევრობა? ანუ თუ გვაქვს რაღაც სახის პროცენტული მაჩვენებელი რამ ხელა არის უმუშევრობა?
ჩვენი კვლევებით ბოლო 1 თვის განმავლობაში, უბრალოდ თვენახევრის განმავლობაში, მოსახლეობის 5% ამბობს, რომ სამუშაო დაკარგა და 43% ამბობს, რომ შემოსავალი შეუმცირდა. ანუ რეალური
შეკვლევა, რომელიც თქვენი პარტიისთვის თქვენთვის გააკეთეთ, მოგწოდნოთ.
ეს ის არის, რომელიც ჩვენმა პარტიამ კოლეგებთან ერთად, ალიანსში შემავალ პარტიებთან ერთად გავაკეთეთ და ნუ ასეთივე განცდა გვაქვს მოსახლეობასთან ურთიერთობის დროსაც. მაგალითად, გუშინ წინ ამ ბოლო 3 დღეა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები აქტიურად თავდივართ რეგიონებში. მე გახდით გუშინ წინ ცაგერში, ლენტეხში, გუშინ იყვნენ თერჯოლაში, ტყიბულში, დღეს არიან გორში, ბორჯომში, კიდე 4 დღის წინ წალკა, ბოლნისი და ყველგან ერთ და იგივე სურათია.
ამას ამ წუთას მოვბრუნდები, უბრალოდ სმენელს შევახსენებ, რომ დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი არის ჩვენთან. შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2411 988 327. და თქვენ ახსენეთ რეგიონებში ვიზიტები, რაც ბოლო დროს ხშირად ამობახლობამზე. როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ვიზიტები? ანუ რა ხდება ამ დროს? ჩადიხართ იქ იკრებებით, წინასწარ აცნობებთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ საინტერესოა რას ნიშნავს ეს, რომ ჩადიხართ? ვიზიტები
სხვადასხვა გვარია. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ადგილობრივ აქტივისტებთან, ჩვენს პარტიულ ჯგუფებთან, ვინაიდან ეს ხალხი იყო აქტიურად ჩაბმული ამ პროცესში. ჩვენ ცალკეულ შემთხვევებში ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე იყო მცდელობა დაშინების, რეპრესიების, შანტაჟის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მათ გვერდში ვიდგეთ, როდესაც ისინი ჩვენს გვერდით განან ხოლმე თბილისში აქციებზე, მათ ჭირდებათ საპასუხო თანადგომა. არის სხვა კონკრეტული საკითხები, კონკრეტული რაიონის, სოფლის, ქალაქის პრობლემებზე საუბარი, ამიტომ ეს სხვადასხვა ვითარებაში ტარდება ხოლმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ადგილებზე მოსახლეობის განწყობა, მათ ქონდეთ ინფორმაცია. ძალიან ბევრ რაიონში მხოლოდ ცალკეული ეროვნული მაუწყებლები მაუწყებლობენ ტელევიზიებს, გულისხმობ და ხშირია მოსახლეობაში ნაცვლად შეცდომაში შეყვანის მაგალითები. მაგალითად, ლენტეხში მქონდა საუბარი პენსიონერებთან, რომელთაგან რამოდენიმე იყო დარწმუნებული იმაში, რომ პენსიას, რომელსაც ისინი იღებენ, ეს უშუალოდ სააკაშვილის გაგზავნილი ფულია მათთვის. და ამ დონეზეც კი ახერხებს ხელისუფლება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას, რომ თითქოს აი მთავრობა თუ შეიცვალა და სააკაშვილი შეიცვალა, ამით მათ პენსიები შეუწყდებათ. ამ დონეზე ყავთ ხშირ შემთხვევაში ადგილზე მოსახლეობა
მსმენელი კოსხაზე, უბრალოდ ორი მსმენელი კოსხაზე, მოდი მოусმინოთ მათ სათი თავ და შემდეგ გავცეთ პასუხი. ანუ ჯერ ორივეს მოусმინოთ და შემდეგ დილამშვიდობის თქვენ ერთად შეხოთ.
დილამშვიდობის. ბატონთან მქონდა ასეთი შეკითხვა. ესე იგი, არ ჩამცრალაო ეს ისადა. მოდი დას თუ არ ჩამცრალა, რა მოიგეს მაგათი? და რა მოიგო საქართველო ამით?
მადლობა შეკითხვისთვის.
არა, და მეორე შეკითხვა.
კი ბატონო.
რო ამბობენ რომ ომიო ესო წაგო, აი თვითონ მოიგებდნენ?
კარგით, მადლობა შეკითხვისთვის და მეორე მსმენელს მოусმინოთ, შემდეგ საშუალებას მოგცემთ ორივეს ერთად გასცეთ პასუხი. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
მაინტერესებს რუსეთის საფრთხე. რამდენად რეალურია? გუშინ კურიერში ამერიკელი რუსი ექსპერტები ყველანი ამბობდნენ რომ ძალიან დიდი ალბათობა ხელმეორე შეხვედრის, აი თქვენ ოპოზიციონერები როგორ აფასებთ ამ საფრთხეს?
მადლობა. დაიწყოთ თავიდან.
დაიწყოთ თავიდან. მოვიგებდით თუ არა ომს? ომს არ დაიწყებდით, ამიტომ მას არ წავაგებდით და არც მოვიგებდით. და ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული საქართველოს ყველა ხელისუფლებას, რომ საქართველო არ არის იმ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია წარმატებული ომი აწარმოოს. ომი რუსეთთან შექმნილ ვითარებაში, განვლილი წლების განმავლობაში და მომავალი უახლოესი წლების განმავლობაში ეს საქართველოს გარდაუვალ მარცხს უქადის. ამიტომ ხელისუფლების მოვალეობა იყო ომის არ დაშვება და ხელისუფლებას ჰქონდა ამისი შანსი, საქართველოს ჰქონდა ამისი შანსი, რომ ომში არ ყოფილიყო ჩათრეული, იყო საამისო პირობები, იყო საამისო საერთაშორისო მხარდაჭერა, მაგრამ სააკაშვილი ცუდად გაერთო ომობანას თამაში. ის ცუდად გაერთო თავისი ტანკებით და ავტომატებით და ტყვიამტყვევებით თამაში და ამან მიგვიყვანა ამ კატასტროფამდე. ასე რომ პასუხი ამ საკითხზე მარტივია. რაც შეეხება იმ პროცესებით, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, საქართველომ მოიგო თუ ვერ მოიგო, წააგო და ასე შემდეგ. ჯერ საქართველომ ვერ მოიგო, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში რჩება სააკაშვილი და მისი გუნდი, რომლებიც ქვეყანას მიაქანებენ კიდევ უფრო დიდი კატასტროფებისკენ. ამიტომ ის, რომ დღემდე საქართველომ ვერ მოიგო ამ პროცესით, ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს უფრო მასშტაბურად, უფრო ფართო ფრონტით, უფრო სერიოზულად, რათა ქვეყანა გადავარჩინოთ.
ამ შეკითხვის მეორე ნაწილი იყო ოპოზიციამ რა მოიგო ამ ორთვიანი სამთვიანი აქციების შედეგად.
ოპოზიციამ რა მოიგო ეს კითხვა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში გაირკვევა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მოგება თუ გულისხმობთ რაიმე პროცენტებს, რეიტინგებს და ასე შემდეგ, ამას არჩევნები გაარკვევს. მაგრამ ოპოზიციას და ის ხალხიც, ვინც წუხს თავის ქვეყანაზე და ამიტომ ამ წუხილს ხან ქუჩაში დგომით გამოხატავს, ხან სხვა ფორმით საუბრობს ერთმანეთში, ან რაიმე საპროტესტებს, ეს ხალხი ამ ბრძოლას აუცილებლად მოიგებს.
და მეორე მსმენელი კითხულობდა, რამდენად რეალურია რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეობა. მან კურიერში ნახა გუშინ სიუჟეტი, სადაც სხვადასხვა ექსპერტები, როგორც ამერიკელი, ისე რუსი, ამბობდნენ, რომ ეს არის შესაძლებელი.
ზოგადად რუსეთის მხრიდან ომის გაჩაღების საფრთხე არსებობს ყოველ წუთს, არამხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში. ასეთია რუსეთის როგორც სახელმწიფოს რაღაცნაირად ბედი და თანდაყოლილი თავისებურება. ამიტომ ახლა ამაზე რომ ვიფიქროთ მხოლოდ, რომ რუსეთიდან საფრთხე არსებობს, მაშინ ცუდად წავა ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ რუსეთი და საქართველო არიან და დარჩებიან მოსაზღვრე სახელმწიფოებად. მთავარია ვიცოდეთ და გავერკვეთ, რამდენად რეალურია, რამდენად შესაძლებელია შექმნილ ვითარებაში ეს საფრთხე იქცეს რეალობად. მე არ მგონია, რომ დღევანდელ ვითარებაში ეს საფრთხე არის რეალური. არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ უნდა მეტი ტერიტორია ჰქონდეს თავის კონტროლ ქვეშ, არც იმიტომ, რომ საქართველო დღევანდელი მდგომარეობით არის რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევის უნარის მქონე, არამედ იმიტომ, რომ მსოფლიოში მიმდინარეობს პროცესები, რის გამოც და რის ფონზეც რუსეთს ნამდვილად არაწყობს დღევანდელ ვითარებაში კიდევ რაიმე სამხედრო ოპერაციის წამოწყება. ეს სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია და მინდა ამას თვალი გაუსოროთ, რომ სამხედრო მოქმედებებით რუსეთს რისი მიღწევაც სურდა, დიდწილად მან ამას მიაღწია. ახლა რუსეთი დაკავებულია მის მიერ უკანონოდ დაკავებულ ტერიტორიებზე გამაგრებების სამუშაოებით. სამხედრო ბაზებს აშენებს, საზღვრებს აშენებს, აეროდრომებს, გზები გაყავს, სამხედრო კომუნიკაციები. ამიტომ რუსეთს არ ამგონია დღეს კონდეს ამოცანად, რომ მაინც და მაინც სადმე თელავში ან ფოთში განაახლოს ოპერაცია. მაგრამ რუსული საფრთხე იქცევა რეალობად, თუ მორიგი უგუნურება ჩაიდინა ხელისუფლებამ, თქვათ, შიდა პოლიტიკური პროცესების გადასაფარად, ან იმ მოქალაქეებისთვის, რაღაცის დემონსტრირებისთვის, ვისაც ჯერ კიდევ მისი იმედი აქვთ, რომ აი ასეთი ყოჩაღი პრეზიდენტი ყავს და შეუძლია გაყაროს რუსები რომელიღაც ტერიტორიიდან თუ სოფლიდან. ამ შემთხვევაში ეს საფრთხე რეალური გახდება.
კიდე ორი მსმენელი ყავს ეთერში. გისმენთ?
ალო.
დიამშვიდობის.
დიამშვიდობის, მოგესალმებით. სანამ დაიწყებოდა საპროტესტო აქციები, ეს როდესაც ალიანსი შეიქმნა თქვენი, ძალიან კარგი იდეა ჰქონდათ რეფერენდუმის შესახებ. აი, მაშინ დანარჩენ ოპოზიციის მიერ დაიბლოკა ეს იდეა. მიიჩნიეს როგორც ძალიან დროში გაწერილი. ახლა დავინახეთ, რომ პროცესები ესე მალე ვერ გვარდება, ასე ვთქვა, და ვერ მთავრდება. რატომ დაივიწყეთ ეს იდეა და ხომ არ ფიქრობთ, რომ მიუბრუნდეთ ისე, იმიტომ რომ თქვენ პლებისიტით ჩაატარეთ, გითხარით, რომ დაახლოებით 900 მილიონი ადამიანი გამოიკითხა. და საერთოდ ამაზე საუბარი აღარ მიდის რა და მე მგონი 9 მილიონი ადამიანის აზრი საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ ესე ვთქვა დაიკარგოს.
მადლობა შეკითხვისთვის, მე ვარ მსმელსაც მოუსმინოთ. თუ შეიძლება რადიო იმყოფს ან ჩაუწიეთ ან მოშორდით, იმიტომ რომ ექო ის მისაც ცოტა.
ალო, არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა რომ ვკითხო. აი გადა დაუშვათ, ეხლა არჩევნები იყოს. თქვენ იმედი გაქვთ რომ მოიგებთ არჩევნებში?
მადლობა შეხედეთ.
ხო, ვერ გადალახეთ თქვენ ბარიერი. მათ პარალელური დასვა იყო, ყველაფერი დაემთხვა. პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით, ამ საპარლამენტო არჩევნებთან ვერ გადალახეთ. ახლა მითუმეტეს, ეხლა თქვენ არავინ არ აგეჩეთ. ორი პარტია ხართ გუნი გაერთიანებული და მაინც გაჯობებს დააკავშირე არჩევნებს.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა. ვერ გადალახავთ.
მადლობა ზარისთვის. დავიწყოთ რეფერენდუმის იდეით.
დავიწყოთ კეთილი სურვილებით, რომ ვერ გადავლახავთ ბარიერს, დილის კეთილი სურვილები. მოდით ეს ხალხს მივანდოთ, თავარი არჩევნები იყოს სამართლიანი, თავისუფალი და მე ვინ გადალახავს, ვერ გადალახავს, ეს აღარ იქნება სპეკულაციების ობიექტი თუ საფუძველი. მე მინდა ყველას, ვინც ასე ფიქრობს, რომ აი არჩევნები იყო, არჩევნებში გამოიმარჯვა ნაციონალური მოძრაობა, ყველა დაამარცხა და ასე შემდეგ. ჩემს და ჩვენს ოპოზიციის არგუმენტებს კი არ დაუჯერონ ან ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. მე ვთხოვდი ამ ქალბატონს, ვინც დარეკა, აი დღეს ვეიქნებთ 10-მდე თავისავე ახლობელს შეეხმიანოს, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა რაიონებში თბილისის. სხვადასხვა უბნებში ან თუ შესაძლებლობა აქვს საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე მისვე ახლობლებს, აი მოგვარეებს, ნათესავებს, ბიძაშვილებს, დეიდაშვილიშვილებს და კითხოს როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები, თუნდაც საპრეზიდენტო, თუნდაც საპარლამენტო და მერე აქედან გამოიტანოს დასკვნა, იყო თუ არა ეს სამართლიანი არჩევნები, ნაციონალური მოძრაობა მან სააკაშვილმა მართლა გამოიმარჯვა თუ არა და ასე შემდეგ. ასე რომ მინდა ვთხოვა ამ პატარა ექსპერიმენტის ჩატარება ყველა იმ რადიომსმენელს, რომელიც თვლის, რომ არჩევნები იყო უნაკლო და სააკაშვილს არც გაუყალბებია, არც ხალხი შეუშინებია და არც კიდევ სხვა უბედურებები არ ჩაუდენია. რაც შეეხება რეფერენდუმს და იმ ალიანსის იდეებს, სწორია, ასე იყო. ჩვენ ვამბობდით თებერვალში, მარტის დასაწყისში, რომ საუკეთესო გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან, საუკეთესო გამოსავალი ქვეყნისთვის, რომ ზედმეტი კატაკლიზმების და ქვეყნისთვის საფრთხეების შექმნის გარეშე მოგვეხერხებინა ამ საკითხის გარკვევა, ეს იყო სწორედ პლებისციტის ჩატარება. და ზოგადად ისეთი ამბების შემდეგ, რაც ჩვენ აგვისტოში დაგვემართა, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ხელისუფლება თვითონ მოისურვებდა, რომ გაერკვია, როგორია ხალხის დამოკიდებულება, მიიღო მეტი მანდატი, ამ შემთხვევაში პიროვნებებს კი არა, ზოგადად ქვეყანას ჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც აქვს უპირობო ლეგიტიმაცია მოსახლეობის მხრიდან. იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში, რომ გადადგა ნაბიჯები, მიიღო გადაწყვეტილებები, ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ჭირდება. ამიტომ პლებისციტი იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი და ამ წერტილი დაესმებოდა ამ პრობლემებს. მოსახლეობის უმრავლესობის ნება უნდა აღსრულდეს. არა აქვს მნიშვნელობა მის ნება მომეწონება თუ არ მომეწონება. მაშინ ამ იდეას ხელისუფლებამ რომ არ დაუჭირა მხარი, ეს ასე თუ ისე ახსნადი იყო, თუმცა ოპოზიციის საკეული წარმომადგენლების მხრიდან მხარის არ დაჭერა, მაშინაც აუხსნელი იყო ჩემთვის და დღესაც ასეცაც რჩება. იმიტომ როგორ ჩანს ჩემი ბევრი კოლეგა უფრო, არ ვიცი, შესაძლოა მეტად უყვარს სამშობლო, ამიტომ ვერ ითმენდა რაღაცებს, რომ აი მალე უნდა მოხდეს ცვლილება, სად გვაქამდენ დრო გაზაფხულით ისე გაილია, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაშია, მაშინ მას აღარ მოიცილებთ და ორჩება ყველაფერი, თითქოს დამთავრდება ცხოვრება ქვეყანაში. ნუ მე ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ასეთ დამოკიდებულებები არც თუმთლად სწორია, იმიტომ რომ თარიღების გამოცხადება, რომ 9-ში შეიცვლება, ან 26-ში გამწყინდება საქართველო, ეს მხოლოდ უკუ შედეგს იწვევს. ჩვენ როდესაც მოსახლეობა გვისმენს პოლიტიკოსებზე, რაღაც აზრი არსებობს, ხო? ბევრს გვაკრიტიკებენ, მაგრამ თვლიან, რომ აი პოლიტიკოსებმა უკეთ იციან რაღაცა. ან რაღაცა გათვლილი აქვს, ან რაღაც იმედი აქვს. აი ჩამოვა ამერიკა.
ჩაგეჭრებით ხანდახან პირიქით ჩანს ხოლმე, ანუ მომისმენია ბევრი ისიც, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე ალაპარაკი, რომ საერთოდ არ აქვს გათვლილი რას ეზამენ, თქვა ერთი თვის შემდეგ და დღეს წვეთენ საინფორმაციო მიტინგზე ხვალ რა უნდა იყოს და ზეგისას კიდევ სახვალიო ტიტულებენ და ასე არის ხოლმე. ანუ ხანდახან მართლაც და ასე არის როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თვითონაც ამბობენ, რომ დღეს გადავწყვეთ ხვალ რა იქნება.
მე ამ შემთხვევაში თქვენს კითხვას ჩავთვლი როგორც ინფორმაციას, როგორც ჩანს გააქვთ რაღაც ინფორმაცია.
არა, მე რაღაცას ინტერვიუს კითხულობ ხოლმე გაზეთში იმასთან დაკავშირებით ვთქვი, მაგრამ რამდენად თვლით რომ აქვს ვინმეს თუნდაც რესპუბლიკურ პარტიას ან ალიანს გრძელვადიანი გეგმა, მეტნაკლებად დეტალურად იმასთან დაკავშირებით თუ რა უნდა მოხდეს შემდეგი ერთი თვის განმავლობაში. Ну, აგვისტოა შემდეგი ერთი თვე, მაგრამ თქვა სექტემბერი.
ალიანს ასეთი გეგმა ნამდვილად ჰქონდა, დღესაც აქვს და ყველა ვითარებაში ვცდილობთ რომ სწორედ ასე დავინახოთ მოვლენები, მხოლოდ ერთი დღით, ერთი საღამოთ ვინმე ჩამოდის, ვინმე მიდის, შეხვედრა იქნება, არ იქნება, ეს უნდა დავინახოთ უფრო ფართო კონტექსში, ფართო მოვლენათა ფართო სპექტრში. მაგალითისთვის ამ რამოდენიმე დღის წინ ევროპაში იყო ისეთი მოვლენა, რის გამოც ვიცოდით, რომ ევროპას არ წარმოდა საქართველოსთვის, ხო? იყო ევროპარლამენტის არჩევნები. ახლა ასეთ ვითარებაში ველოდეთ იმას, რომ სწორედ ამ დღეებში, ვთქვათ 26 მაისს ან მის მიდამოებში, ვთქვათ ხავიერ სოლანა ან ვინმე საქართველოს თემას წამოწევს სადმე. Ну, ეს გულუბრყვილობა იქნებოდა, ამიტომ ვითვალისწინებთ იმ ვითარებას. ვითვალისწინებთ იმას, რა არის მოსალოდნელი ქვეყნის შიგნით. იგივე ეკონომიკური მიმართულებით, ფინანსური მიმართულებით, ლარის კურსი, შემოსული თუ შემოსასვლელი დახმარებები, რომელიც შემოდის თუ არ შემოდის. ამ ძალიან ბევრი რამეა, რომელიც უნდა გაითვალისწინო, სანამ რამის დაგეგმავ და ნაბის გადადგამ. ჩვენ კოლეგებთან ერთად გვაქვს ძალიან კონსტრუქციული ნორმალური ურთიერთობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ მაგიდაზე. მაგრამ ჩვენ ყველა მისული ვართ იმ დასკვნამდე, რომ ერთობამ ჯამური ეფექტი ჩვენი არ უნდა შეამციროს. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით ყველა ოპოზიციური პარტიის თუ პარტიათა ჯგუფის დამოუკიდებელ ინიციატივებს იმ მიმართულებით მეტმოქმედებას, რაც შეუძლიათ.
მთლიანად ოპოზიციას თუ ალიანსის შემავალ პარტიებს?
არ, მე გულისხმობ მთლიანად ოპოზიციას. მთლიანად ოპოზიციას, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში, ამ ორი თვის განმავლობაში, ეს რადიო მსმენელი ადვილად შენიშნავდა, რომ ჩვენ ყველა მაქსიმალურად თავს ვიკავებდით ინდივიდუალური მოქმედებებისგან. თქვათ, შეგვეძლო ჩაგვეტარებინა აქცია ეროვნულ ბანკთან რაღაცა კითხვით, რა ხდება ლარის კურსის დადგენის სისტემა, რატო შეიცვალა. ან თქვათ, ბანკის მოვალეთა კავშირები, რომელიც კომიტეტები, რომელიც სწორედ ალიანსმა შექმნა და დაიწყო და ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვეძლო გაგვეგრძელებინა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ ამ საერთო ოპოზიციური მოძრაობიდან და საპროტესტო აქციებიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს მიმართულებები ცოტა შენელებული ქონდა. მე ვთვლი რომ არასწორად და თავიდანვე ამას უჭერდი მე პირადად ხარს, რომ მოსახლეობას ჩვენ თუ სწორად და ღიად ვეტყვით გულწრფელად რა ხდება, და ხდება ის, რომ ძალიან ბევრ საკითხში ჩვენ ვართ ერთად, 26 მაისს სტადიონზე მოვედით ერთად, მაგრამ 27 მაისს შესაძლოა ორი პარტია სოციალურ საკითხებზე აკეთებდეს აქცენტს, კიდევ ვიღაცა საგარეო პოლიტიკურ თემებზე, ვიღაცა რეგიონში ჩადიოდეს და იქ მუშაობდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯამში ერთად.
თუმცა ამავე დროს შეიძლება იყოს უთანხმოება, არა, მაგრამ არ დათანხმება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, როგორიც არის უნდა მოხდეს თუ არა ცენტრალური მაგისტრალების ან სარკინიგზო ხაზების გადაკეტვა, რასაც ირაკლი ლასანიამ თქვა რომ პრინციპულად მიუღებელი იყო ალიანსისთვის, ეს თუ არ ვწდები ხომ?
ალიანსისთვის არა, მან თქვა თავის პოლიტიკური გუნდისთვის, ჩვენ რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში ამ მოსაზრებას ვიზიარებდით, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ დაგეთახმებით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხი. სტრატეგიული ობიექტი კი არის რკინიგზა, მაგრამ აქ საპროტესტო აქციების დროს რკინიგზის ტერიტორიაზე 2 საათით აქცია ჩატარდება თუ არ ჩატარდება, ეს ნამდვილად არ არის სტრატეგიული საკითხი. არის სხვა ტიპის თემები აქ, რომლის გამოც მგონია რომ ეს ამ ტიპის აქციების გაგრძელება არ იქნება სწორი, ისევ როგორც ქუჩების გადაკეტვა, და ეს არავის არ უთქვამს რომ ქუჩა დაიკეტება და არასოდეს აღარ გაიხსნება. გახსოვთ, იყო ამაზე ასა სხვადასხვაობა და ამას რადიოსმენელი ოპოზიციურად განწყობილიც და სახელმწიფოდ განწყობილიც ძალიან ნორმალურად უნდა შეხვდეს. იმიტომ რომ გადაიკეტა
ქუჩა, არა ხო წინააღმდეგი რომ რუსთაველი გაიხსნას თქვა სიტყვაზე.
რუსთაველი გაიხსნება რაღაც მომენტში. მე ნამდვილად არ ვარ მომხრე, არ ვარ მომხრე იმისა, რომ სანამ ნაციონალური მოძრაობა იარსებებს საქართველოში, რუსთაველი იყოს ჩაკეტილი. ნამდვილად არ ვარ ამის მომხრე. ყველა ამ ტიპის აქციას აქვს თავისი დანიშნულება. კოსტავას გამზირი გადაიკეტა, მე მგონი ამას ჰქონდა თავისი დანიშნულება, მაგრამ ახლა თუ იქ იყო ასთან სხვადასხვაობა, ორი დღით ადრე გავხსნათ, თუ ორი დღით
გასაგებია.
ეს არ არის
გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის დროს ამოიწურა. დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ლიდერი გახდა ჩვენს ეთერში ბოლო 1 საათის განმავლობაში. თქვენს მადლით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მადლით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უძღვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.